Dramatic interpretation, level 2, male. Servius qui trepido nuntio generum suum in solio sedere excitatus est intervenit. Statim a vestibulo curiae magna voce quid hoc inquit Tarquini rei est. Qua tu audacia vocare ausus es patres aut in sede sedere mea. Ubi ille ferociter ad haec respondet, se patres sui tenere sedem. Se filium regis regni redem esse, clamor ab utrius fautoribus oritur, et concursus undique populi in curiam. Tum Tarquinius necessitate iam etiam ipsa coactus est, dirum facinus facere, qui ut regi et aetate et viribus multo praestabat, medium adipuit servium, et e curia extulit, et de curiae gradibus humum dejecit.